Eiropas komisija ir piedāvājusi nākamo sankciju pakotni Krievijai. Iespējams arī stopkrāns kravu kustībai starp Eiropas Savienību un Krieviju un Baltkrieviju, kā arī liegums Eiropas Savienības ostās iebraukt Krievijas kuģiem. Lēmumi vēl sagaidāmi, taču šādi instrumenti ir ieviešami tikai tad, ja par to spēj vienoties visas Eiropas Savienības valstis kopā. Par to jau iepriekš izteicies premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Lai būtu visefektīvākās sankcijas, ka visa Eiropas Savienība pieņem tādu lēmumu, lai nebūtu iespēja kaut kur apiet sūtot caur kādu citu valsti. Mērķis, protams, ir izolēt Krievijas ekonomiku, un šis ir viens no sastāviem.
Vietējo autopārvadātā interešu pārstāvis Latvijā un ārvalstīs biedrības Latvijas auto ģenerāls sekretārs Aleksandrs Pociluiko šādu lēmumu iespējamību vērtē īsi.
Nu, es domāju, ka 50-60% nozarē tas nozīmē darbas izvīkšana.
Pociluiko uzsver, ka runa nav tikai par tiešajiem pārvadājumiem no Latvijas uz Krieviju, kas tikpat kā apsīkuši vai no Krievijas uz Latviju. Viņš stāsta par Latvijas kā tranzīta valsts lomu pārvadājumos.
Ļoti daudz preces, kuras iet no Krievijas uz Latviju, Latvija viņam te rodas papildvērtībā, apmēram koku materiāli, jā, no viņam te taisas konstrukcijas, un tad viņi iet tālāk uz Eiropu. Tāpat arī uz Krievijas puses no Eiropas. Mums ļoti daudz transporta iesaistīts, kas tikai no Eiropas ved uz Latvijas noliktavām. Šeit tas kravas konsolidējas, visādi varianti tur ir. Un tad viņu tālāk ved uz Krieviju. Paši saprata, tas ir darba vietas ne tikai šoferiem, jā, un ekspedītoriem un transporta uzņēmumu vadībai. Jā. Tas arī ir metinātāji, tirgotāji. Tas ir vesela vilkne ražošana, cilvēki, kuri piedalās ražošanu.
Kopumā tendences ir skaidrs. Vairums Eiropas Savienības valstu uzņēmumu atsakās pieņemt iepriekš pasūtītās kravas no Krievijas, savukārt no Eiropas Savienības uz Krieviju ir arvien mazāk vadamā. Arī pārvadājumos pa dzelzceļa liela daļa piegāžu no Krievijas notiek atbilstoši iepriekš noslēgtajiem līgumiem. Daudz transporta un loģistikas uzņēmumu negaidot plašākas sankcijas Krievijai un Baltkrievijai, šos virziens no savas darba kārtības jau izslēgušas. To apzinājas Latvijas Nacionālā kravas ekspeditora un loģistikas asociācija. Pārorientēšanās uz citiem tirgiem gan nebūs zibenīga, tāpēc transporta nozara pēc analoģijas ar COVID-19 pandēmijas laika ierobežojumiem sagaidītu palīdzības mehānismus, raksturo starptautisko kravas pārvadājumu un loģistikas uzņēmumu Vervo attīstības vadītājs Andris Žīgurs.
Sāk palikt neizdevīgi uz šo te virzienu doties, piemēram, uzņēmums Krievijā, viņš nav zem sankcijām, mums ir bijuši gadījumi, kad vada audumu, bet izrādās, ka audums nav zem sankcijām, bet ja Krievijā viņš pārdod viņu tālāk, piemēram, militārajiem, tad viņi var izmantot, nezinu, bruņuvēstēm. Jebkur no valsts institūcijām uzraugošajām viņa var to notraktēt kā sankciju pārkāpumu un nu, tad ir krimināla lieta. Un runājot par bankām arī, viņas ir ieviesušas šos te savus riska rīkus. Vienkārši, piemēram, ja tur ienāk, nezinu, pieteikami daudz maksājumi no Krievijas, samazinātu savu iespējamo risku, arī banka var pateikt, ka mēs vienkārši slēdzam jūs kontu. Ja, piemēram, mums lielākā daļa darbības lauks ir Eiropa, bet ar šiem te maksājumiem no Krievijas mūsu darbība var tikt apturēta.
Tomēr pastāv iespēja, ka Eiropas Savienības valsts nespēs vienoties par kopīgām sankcijām Krievijai un Baltkrievijai ostu un sauzemes transporta jomā. Tāpēc Baltijas valstu un Polijas transporta ministri pauduši gatavību piedāvāt priekšlikumus arī reģionālajiem ierobežojumiem transporta nozarē. Taču pārvadājuma joma noteikti būs tā, kas spēs ātri pārorientēties uz citiem tirgiem, kur nav tādu risku kā Krievijas virzienā. Pārliecināts ir satiksmes ministrs Tāls Linkaits no konservatīvajiem.
Pieaug pieprasījuma apjoms virzienam uz Turciju, uz Vidusāziju, uz Balkānu valstīm, autotransporta nozari tā, kas viss ātrāk pielāgojās situācijai. Varbūt izņemot kādas atsevišķas nelielas kompānijas, kas ir bijušas specializētas uz Krievijas tirgu, tās varbūt tiešām varētu beigt savu darbību. Mums ir liels šoferu deficīts Latvijā un Eiropā. Un jebkurš šoferis, kas strādā šādā firmā, bez problēmām atradīs darbu savā profesijā.
Par iespējamu robežu slēgšanu kravu pārvadājumiem piekdien plānojuši runāt arī Baltijas valstu iekšlietu ministri. Eiropas Savienības nākamās sankcijas Krievijai par asņēno iebrukumu Ukrainā ir sagaidāmas jau tuvākajā laikā. Jānis Kincis, Latvijas radio.